Moi bo día, estamos na froitería O Rincón con Dolores Vilar. Moi bo día, Dolores.
Hola, bo día.
Subiron os prezos neste mes de xaneiro con respecto ao ano pasado?
Si, sí, subiron considerablemente. En xeral, todo subeu un pouquiño. Algúnas cousas máis que outras, pero si sí, sí subiron, si. Sí.
Que produtos recomendas que estén agora de temporada?
Pois agora mismo, por exemplo, en froita, pois empezan a vir as fresas, que están moi ricas este mes, e despois en verdura ou así, pois agora empezan a demandarse xa os grelos. Pero bueno, en xeral hai moita, moita verdura de aquí agora mesmo.
Cales son os prezos dos produtos máis vendidos?
Mira, ahora mismo en froita, pois a fresa está sendo moi demandada, anda sobre ao redor de 5 euros o quilo, máis ou menos.
Bueno, xa me dixeche que a froita máis demandada pode ser a fresa, pero que outras froitas máis demandadas hai no establecemento?
A ver, ahora en temporada están as clemenvillas, a laranxa, que tamén está en boa época, pero ahora tamén se empezan a demandar bastante, xa empezan a pedir as frutas tropicales, estas que veñen de fora, como os mangos, etc.
Cales son os prezos dos produtos máis vendidos?
Pois, os precios, non sei, é que ahora mismo en xeral, non sei, decir, checale a froita máis vendida, pero bueno, non sei, eso que che digo, a fresa, pois
anda, as de temporada, non?
Sí, a fresa que empeza a vir agora anda sobre 5 euros e despois pois as mandarinas ou as clementinas andan alrededor de os 2 euros e pico ou así.
Pois moitas gracias, Dolores. Moi bo día.
A vosoutros, gracias.